እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22፣ 25 ከምኡውን 31 ሜትር ባንድ ብናይል ሳትን ኣብ ፌስቡክን ከዓ ብቐጥታ ካብ 4-4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10-7 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ተሓንደ ምስኹም ክቡራ ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 28 ሕዳር 2018 ወይ ከዓ 19 ሕዳር 2011 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ሓደ መዳጎኒ ስደተኛታት ሊብያ ዝርከቡ ስደተኛታት ዝምልከት ምድላው ኣለና። ስሩዕ መደብና ካ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ። ንኩሉ ምሳና ከተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክንቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ውዒልኩም? ዕለታዊ ዜና እንሆም። ኣብ ኢትዮጵያ ዜግነት ወፃኢ ዘለዎም መራሕትን ኣባላት ተቃወምቲ ፓርቲታትን ዜግነት ኢትዮጵያ ንምርካብ ሕጂ ዝሓዝዎ ናይ ወፃኢ ፓስፖርትታት ክሓድግዎ ኣለዎም ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ። ድርብ ዜግነት ዝብል ምስ መምሕያሽ ሕገ መንግስቲ ዝረኣዩ ዝኸውን ክብል እውን ወሲኹ። ብካልእ ወገን ኮሚሽን ዕርቂ ናይ ምምስራት ስራሕ ኣብ መወዳእታ በፂሑሎ ኢሉሎ እስክንድር ፍርያው ልኢኹልናኣሎ ምንያፈርቂ ክተቕርበ እያ።
ኢህወደግ ናብ ስልጣን ምስ መፀ ዝፀደቐ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድርብ ዜግነት ስለ ዘይፈቅድ ዜግነት ኢትዮጵያ ዘይብሉ ሰብ ክመርፅን ክምረፅን ኣይክእልን እዩ። ነቲ ሕገ መንግስቲ ምምሕያሽን ድርብ ዜግነት ንክህሉ ናይ ምግባር ጉዳይ እውን ኣብ ቅድሚ እዚ ዝመፅእ ዘሎ ምርጫ ክዛዘም ከም ዘይከኣል ኣብ ግምት ብምእታው ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣማራፂ ዝበልዎ ሓሳብ ንዝምልከቶም መራሕቲ ፖለቲካ ኣቅሪቦም ኣለዉ። ብከመይ ይምዝገቡ ብከመይ ሕጋዊ ይኮኑ ዝብል ኣነበይነይ ዝውስኖ ኣይኮንኩን ንመያየጠሉ እዩ ዝኸውን። ድርብ ዜግነት ብዝምልከት እውን ኣነ ይኹን ንስኹም ኣይንውስኖን። ሕገ መንግስታዊ እዩ። ሕገ መንግስታዊ ስለ ዝኾነ እቲ ሕገ መንግስቲ ተራእዩ ክቕይር ኣለዎ ኢልና እንተተረዳዲእና እቲ ሕገ መንግስቲ ክቕይር ከሎ ዝረአ እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ኩሉና ንምቕያር ስልጣን የብልና ንድሕር ምባል ከምዚ ኢሎም
በተለይ ፖለቲካ ፓርቲ ኣባል የሆኑ ሰዎች ፈልገው
ብፍላይ ኣባል ፖለቲካ ፓርቲ ዝኾኑ ሰባት መብዛሕትኦም ኢትዮጵያውነት ጸሊኦም ፓስፖርት ወፃኢ ዝሓዙ ኣይመስለንን። ከምኡ እንተዝኸውን ብዛዕባ ኢትዮጵያ ኣይምተዛረቡን። ሕጂ ከም ኣመራፂ ዝረአ እቲ ሕጊ ድሕሪ ምምርማርና ዘለዎም ፓስፖርት ቀሪዶም ኢትዮጵያዊ ፓስፖርት ኣውፂኦም ኢትዮጵያዊ ኮይኖም ክሳተፉ ኣለዎም እዩ።
መስ ሃገራዊ ዕርቅን ምርድዳእን ብዝተተሓሓዘ እውን ነቲ ዕማም ዝዓምም ኮሚሽን ንምምስራት ኣብ ጫፍ በፂሕሎ። ድሕሪ ምባል ሚኒስትር ሰላም ተመስሪቱ መበገስ ሰነድ እውን ተዳልዩ ካቢኔ ተመያየጥሉ ኣፅዲቕዎ ናብ ፓርላማ ከይድሎ ኢሎም መብዛሕቶም ኣባላት እቲ ኮሚሽን ኣባላት ተቃውሞን ምሁራትን ምዃኖም እውን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብቲ ትማሊ ምስ ተቃወምቲ ውድባት ዘካየድዎ ምይይጥ ምግላፆም እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።
ምክትል ሚኒስተር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሓላፊ ጉዳይ ኣፍሪቃ ቲቦር ናጅ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝገብሮ ዕደት ንምጅማር ሎሚ ኣዲስ ኣበባ ኣትዩሎ። ቲቦር ናጅ ኣብ ኢትዮጵያ ንሰለስተ መዓልትታት ኣብ ፀንሓሉ እዋን ብዛዕባ ዝምድና ኢትዮጵያን ዩናይትድ ስቴትስን ከምኡ ውን ኣብ 6ሽ ዓመታዊ ዩናይትድ ስቴትስ ኣፍሪቃ ላዕለዋይ ደረጃ ልዝብ ክሳተፍ እዩ። እቲ ሓላፊ ጉዳይ ኣፍሪቃ ኤርትራን ጅቡትን ዝርከብአን ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ እውን ክበፅሕ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ሶማልያ ከተማ ጅግጅጋ ኣብ ዝርከብ ውህኒ ቤት ኣብ ዝተፈፀመ ኣዝዩ ዘሰቅቕ እዩ ዝተባህለ ገበን ዜግነት ኣሜሪካ ዘለዎም ኢትዮጵያውያን ምስታፎም ናይቲ ክልል ፕሬዚደንት ዕላዊ ገይሩ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ማይክ ሬነር ተጠርጠርቲ ናብ ሕጊ ኣብ ምቕራብ ዝከኣሉ ከም ዝገብር ቃል ኣትዩሎ። መለስካቸው ኣማሃይል ይኹልና ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
400 እሱራት ክሕዝ ዝተሰርሐ ኣብ ከተማ ጅግጅጋ ዝርከብ ጀል ኦጋደን ኣሽሓት እሱራት ይዳጎኑሉ ከም ዝነበሩ ይግለጽ። ትማል ሰሉስ ነቲ ቤት ማእሰርቲ ዝተዓዘቡ ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ማይክል ሬይነር ብዛዕባ እቲ ቤት ማእሰርቲ መብርሂ ተዋሂብዎም ኣሎ። ንኽልተ ሰባት ዘይተኣክል ንእሽተይ ክፍሊ ልዕሊ 10 ሰባት ንመዓልትታትን ኣዋርሕን ይእሰርሉ ከም ዝነበረ ተገሊጹሎ። ናይቲ ክልል ፕሬዚዳንት ሙስጠፋ መሓመድ ድሕሪ እቲ ዑደት ንጋዜጠኛታት መብሪህ ሂቦም ኣለዉ። እቶም ኣምባሳደር ብዓይኖም ክርእይዎ ንምግባር እዩ ዕላማ ናይቲ ዑደት ኢሎም።
ይህን ወንጀል በፈፀሙ ሰዎች ላይ ክትትል ማድረግና የሰው ልጅ መብት ዩኒቨርሳል ስለሆነ የትም ቢሄዱ እንደማ
ነዚ ገበን አብልዕሊ ዝፈጸሙ ሰባት ክትትል ንምግባርን መሰል ደቂ ሰባት ናይ ኩሉ ስለ ዝኾነ ናብዚ ኸዱ እንተኸዱ እውን ከምዘየምልጡ ንምግላፅን እዩ። ዜግነት ኣሜሪካ ዝነበሮም ኣብዚ ገበን ብቐጥታ ተሳተፍቲ ዝነበሩ ተወለድቲ ሶማልያ ናብ ቱርኪ፣ ኬንያ፣ ኣሜሪካ፣ ስዊድንን ካልኦት ሃገራትን ሓዲሞም ስለ ዘለዉ ናብ ሕጊ ንምቕራብን ንሓዋሩ ምምሃሪ ንምግባርን እውን እዩ እዮም ዝበሉ። አምባሳደር ማይክል ሮይነር ብወገኖም ተጠርጠርቲ ክሕተቱ ኣለዎም ኢሎም
The president informs me that there are people implicated in what happened here who are living in the United States. I've given him my fullest commitment of cooperation and support thing possible.
Ambassador Reiner, Tom President, abzi mistefatsomu gabanat zitirtaru sabat ab United States kam zirkabu negirom ndlaw tirtrat nab hegg qarbu nimigbar kindi zikalani nimtihbar zellen mulu dilunnet nuom ikhun nisabasultan mengist Ethiopia galisallomallahu gidayat yifitsamom zinebere siqayin makaran ዘካፈሉና ብርቱዕ መንፈስ ንዘለዎም ሰባት ዘለኒ ልባዊ ምስጋና ክገልጽ ደሊ እዚ ተመክሮ ብዘይካናታቶም መንፈስ ክንርድኦ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ምዃኑ ነይሩ እዮም ዝበሉ። ጄል ኦጋደን ሎሚ ባዶ እዩ። እቲ ቤት ማእሰርቲ ዝተፈላለዩ ናይ መስቀይቲ ክፍልታት ዝሓዘ እዩ። ጄል ኦጋደን ኣዝዮም ዘስካሕክሑ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ዝተፈጸሙሉ ምናልባሽ እውን ኣብ ሃገርና ጥራሕ ከይኮነስ ኣብ ኣፍሪካ እውን ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ክፍጸም ኢልካ ዘይእመን ስቓይ ዝተፈጸመሉ እዩ ኢሎም ናይቲ ክልል ፕሬዚዳንት።
ኣብ የመን ተገዲዖም ካብ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ልዕሊ 400 ዝኾኑ ኣብዚ ሰሙን እዚ ብነፋሪት ናብ ሃገሮም ከም ዝሰዶም ኣይኦኤም ኣፍሊጡ። እዚ ናይ ምምላስ ስጉምቲ ካብ 2015 ንነጀው ፈላማይ ጉዕዞ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ሊዛ ሽላይን ካብ ጀነባ ነዚ ምንያ ፍርቂ ተቕርቦ ጸብጻብ ልኢኻትልና ኣላ።
ፈላማይ ጉጅለ ተመለስቲ ኣብዝ ሓለፈ ሶኒ ናብ ሃገሮም ኣትዮም ኣለዉ። ክሳብ ሓሙስ እቲ መስርሕ ምምላስ ክቕፅል እዩ። ብድምሩ 418 ከኣካብ የመን ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝምለሱ ናይ ሕብራት መንግስታት ዓለምለኸ ትካል ፍልሰተኛታት ኣይኦኤም ገሊጹ ኣሎም። ካብቶም ተመለስቲ ልዕሊ ርብዒ ቆልዑ እዮም። እቲ ትካል ንፍልሰተኛታት ናብ ሃገሮም ምምላስ ጠጠው ዘበለ ኣብ መጋቢት 2015 ዓ.ም ስዑድ ዓረብ ኣንጻር ደባይ ተዋጋእቲ ሑቲ ብነፈርቲ ምድብዳብ ድሕሪ ምጅማራ እዩ። ቅድሚ ሎሚ ብባሕሪ ዝመልስ እንተነበረ እኳ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ብነፋሪት ምምላስ እቲ ዝሐሸን ድሕንነት ዘለዎን ይብል ውሃብ ቃል እቲ ትካል ጆኤል ሚልማን።
In 2018, IOM's VHR program was able to assist 668
ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት IOM ነቶም ብድልየቶም ክምለሱ ዝደለዩ 668 ኢትዮጵያውያን ብመራኽብ ገይሩ ብወሽ መጥዓልና ቢሉ ናብ ኢትዮጵያ ክምለሱ ሓጊዝዎም እዩ። እንተኾነ ዝረአ ዘሎ ኩነታት ኣየር ነቲ ባሕሪ እናውፆ ምህላውን ኣብ ከባቢ ናይ ወደብ ከተማ ሑዳዲ ዝወሰኸ ኩናትን ነቶም ስርሒታት ጠጠው ኣቢልዎም እዩ ይብሉ። ኣብ የመን ኩናት እንተቐጸሉ እኳ ንዝሐሸ መነባብሮ ብዘለዎም ባህጊ ስደተኛታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ናብ የመን ክጓዓዙ ምኽንያት ኮይኑሎ ግን ምስ በጽሑ እቲ ኩነታት የመን ዝኸፍአ ኮይኑ እዮም ዝረኽብዎ። ኣብ 2017 ዓ ም 100,000 ፍልሰተኛታት የመን ኣትዮም እዮም። ክሳብ ዚ መወዳእታ ዝዓመት እዚ ከኣቁፅሩ ሓደስቲ መጻእቲ 150,000 ክበጽሑ ይኽብል ኣይኦኤም ይግምት። ሶማልያውያንን ኤርትራውያንን ዝርከብዎም እኳ እንትኾኑ መብዛሕትኦም እቶም ናብ የመን ዝጓዓዙ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያውያን ምዃኖም ውን ጸብጻብ ኣይኦኤም የርኢ።
ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፒዮን ሚኒስትር ምክልኻል ጂም ማቲስን ሳትፎ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኩናት የመን ተኸላኺሎም ቅድሚ ዕፁ ማዕፁ ኣኼባ ንሰነተራት ዩናይትድ ስቴትስ መብርሂ ዝሃበ ማይክ ፖምፒዮ ኣብ የመን ዘሎ ስቅያት የብኬና እዩ እንተኾነ ዩናይትድ ስቴትስ እንተዘይተኣትዎ እቲ ኩነታት ዝያዳ ገሃን ነብሳት ምዃነ ኢሉ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ናብ ኢትዮጵያ እንደገና ኣባል ገዛኢ ፓርቲ ኦሮሞ ዴሞክራቲክ ፓርቲን ተቃዋሚ ፀንሐ ኦሮሞ ዴሞክራቲክ ግንባርን ክፅምበሩ ናይ መረዳድኢ ሰነድ ተፈራሪሞም። ኦዲፒ ኣባል ኢህወደግ ክኸውን ከሎ ኦዲኤፍ ካብ ኦነግ ዝተፈንጨለ እዩ። ነቲ ስምምዕ ዝፈረሙ ምክትል ፕሬዚደንት ኦዲፒ ኣቶ ለማ መገርሳን ኣቦ መንበር ኦዲኤፍ ኣቶ ለንጮ ለታንዮም። ዜና ተፈጺሙ።
ናመስግነካ ተወልደ። ዜናኹም ክትከታተሉ ፀኒሕኩም። እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፈለማ ንሪኦ ኩነታት እቶም ኣብ ሊብያ መዳጎ ንማእኸል ሻርዕ ሲታ ዝርከቡ ስደተኛታት እዩ። ዊንታ ኺዳነይ ኣዘራሪባቶም ኣላ ናብኡ ከሰግረኩም።
تكال سدتنجات حبرات حجرات جنفر ليبيا أور حمس كرم أمر باب حبريتون محبرة ومرة خبيب بزوحان تتكال نابسر قحو حبريتا أب ليبيا زركب بيت صحفتاتو سدتنجات نممزقاب مجمارو مقلت بتوساخي أب ستفل علي مداغوني مأكل زركب سدتنجات مقبن كداون تنزها مسلو حجزات كم زبر كتون يحبر يهون دعمبر أب شعر ستة استباح لها مداغوني مأكل سدتنجات زركب سدتنجات كن زخونا نحبرات حجرات تكال وكيل مجيور إيوام كم زي فلت زي كم كالوت مداغوني معكلات بغنزبومون زي اليوم نقرات نمقزا خونة نخال نتفتات كابت معكل كوات وخم زي فقاد اللومن ساب او بزي كون اتحزا تتحيزوم كم زلو ندم تا اميركا حبيروم ابت مداغوني معكل نعستات حد عمت سنها ايرتراوي جون ابت مداغوني معكل كاب استفلالي حقرات افريكا زمتو استات ثلاثة ميتر حمسان دك تبعتيون دك انستيون سدتنياتات كم زلو يقلز بسنك بس حسابن سئنا تحكم الناون زباسو عبت مداغون معكل زلو سدتنياتات كم عباي سعال زام السلو تامحالا لفت حمامات بترقا قام خمزة اقعو يقلت بمغط زالون كم زبل
عزيزي مولوكا تركسيكا بلهار تركسيكا بلهار تركسيكا بلهار نخونا لنا مالكين بكنا سحوزكا مالكين أنا أجيب هذا اللي خطأ عنه في الجرائم، يناير 2017 تاهو، أجيب مدي ما كورن تاهو، كام كورن يا إسرائيلي، في خط إسرائيل مع حالك مع خليه خلنا على عباس علي سعال وغيره من الناس، ما كورن يا كورن، أجيب نحن كم جبنا نعات بزي مدي بزي كورن بزي كورن كوفي ماله.
عبد الغرب عجزي UNHCR نقول له تمام اللي بعد لو سدته نجاتك كمزجوب مهانو خريج مهانو مجلس تعتو تنيرمو عبد الله هم أبو تعيمتو
أي مكان عبد زبنا بس أكل بس لك خير من مزجوب مهم جن أوتين جن عبد زبنا مزجوب عجبر معنا أنا خاطم تمزجوب واحد واحد تاجر ميتين مالتي جن تعبدي تورق خير من مدين ولا لدي مستعد دايرلي مالتي نحن أصل من درس من الرابع ما عطينا تعبنا ولا من درس خمسة أو كل ما لكم. لذي بس نسكت في درجة تاتا ما كرنا بيجين فا هذا جدرا. هذا ولا حنتي لام جربا جبار ولا. مثلا متي كنجرة بعثة كنجرة مناطق الحفر جونا سال حجرة بعثة متي متي يصير تاتا تاتا. هذا ولا حنتي لام بس جبار ولا. مثلا أصل أصل خلنا هذي فهم فاصل جبار ولا.
كالي أبز حلفك أربع واره أب ليبيا تفتير بزنبرة كنات حالحد كابت زنبرو مداغون حديمون أبز مداغون زمتة قري أب بادي دما نزحلف سلستورحي أب تبو تخنب برمز نحب مقلات بزعبا من نبابروهم كم زيبت
قري أب بادي كنت أسمو إنت كاب موتات اللعلي كاب ذلو فأنت حدينا ذلنا زيوت مالك زيوت زي ولا حد زي تلعي خايت من الليلين مقابر كمان كان زي في الليل تقدمي حد ألمات جبل زلوسك تزق تلين أنا ولا حد سجلت لنا في نام بس لا جبل تجمع لنا سبع كنام إذا حد مالك درجة هيوتنا تلينا نموت من الليل دلنا جيل على بحنا جلنا يعني نحن تسعة ورجعنا بس تسعنا من منتهي ولا تسعنا من منتهي أنا حجنا بعد كألس قبل كرجة هذه نموت قبل نا كريمة مالك قبل ما هذه نموت أجد أجد خذ بس كرجة نحن مالك ما تسمع تأتي ما في مقابر جهنم إسحاق بعدنا عالم أجد بس زلنا مالك إذا قصينا سويت أنا الحد من الزبالوتا أو تأثير نير كما أكلتنا التأوت يا مالك ثلاثة سبعة إرتراني نيرنا نشيء تجالينا جنبرنا ثلاثين أو وقتنا في يوم سبعة ساعة سبعة الحد لنا يوم قالوا يتصرفوا ممكن دي مالو ولا حسنا جرس ملتين لنا
أبلي بيهم نيجيركا
أبلي بيها تلتسحي أكتب بشو وحشو ملتين درجة خمسة عمسين جنبنا نجيري مغم مالك دي هو الحد سمتار الحد سمتار لا تتشوف يا مالك هل جي هو تأجي حد الزغفة ملك يغد سلانه مالك ولا حمس تتفاز بالي وزي بالله بخونا ذي خاصة تبل عن فتاة ذي تلتين خلطة خلطة الزلالة يا خلطة تحجي بكيزين جلن ملن بس اللي فعلنا بحج قاتلين تلغزان دلو سماتة ثلاثة واحد يرى لغز جزا حجي بحرقنا في خاصينا تهدي ومتس أزجزاتي أزجزا خب علي ويأتي بخونا ذي حاسسنا أسالي ولن بغم يمتس عن تاوكو انت انتاج جاتي إلسا وانت يتمنى تحجي لين إلسا جلن جاتي حاسسنا بقى خمتكم تلتين ولا اسمعني ولا اسمع هارنكا بيت عندنا كلب اسمه شفينا ما اكل كنا كلب سكادي لا دي ساي تمام بتين قابو زي بحالو زرو كما كانت بزنا كانت نعم ابو من نور في البدايه محرم تبقى تنزل مره انت انه محرم تبقى تنزل تمام لك يا خاطر حاسه بلا ما تقول محرم تبقى بلا ما تقول مطل محرم تبقى
اتوم اي او ام دي بحالو ولا يو ان اتش ار دي بحالو خنا باهم غطى ما تي ما يفطني
يلا سؤال يلا وما راي انت يلا انا اجد ان لكم الحمد لله درت انه أبي كفيل اللي زينه قطرة ثلاثة واحد جوات ثم التباخ لي تمام أبي كذا مالك حبي يحمل يموت مو ده اللي هو حتى ما هو زين أنا مك يوزع أبي موسيدي إنتاج كلفات أي كله بيجي له ورا 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 مسلك أحس من هذا لسه كل إمامي كل زمان كل مدرسة ثم التباخ بس تمام أو ثلاثة واحد اللي زينه أنا ثلاثة واحد راح يجرب زينه كذا أبي أليك هما رانس أبي أليك ينسى ولا حتى نزل ترد على عن سأله جتني طبعاً هيلي حكم النازي باليمن جتني طبعاً هيلي حكم في سفر الأماكن بمن تاج جبل أنت عين الجبل هو أسرة هذا كان أسرة أسرة تحت بمن تاج إنه مرة هاي بس يلا يبل هي مو من أربعة سنين تتكلم بس كنت بيوم أقف النام من أربعة موت زي فلان النام يعني تقد جزء أنا ولا حتى نزل كل شيء كمان أسرة تمسوحنا أقفنا اليوم جلس جلو أقف اليوم يعني يعني أنا أعرف كل وطن ده متجر تكلم لا أنا 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 من تاج جبل تفهم فينا من تاج نحنا زي نحنا من تاج كلام مستقبلنا من تاج بدلنا من تاج تجر يعني أنا أعرف هذا من تاج كلام كريب أمي سألنا إذا أجزاء أصل من تاج أنا ما أقوم أتكون دلنا نحنا أنا من تاج نتقبلنا من تاج أنا تنزل من تاج جيرنا أنا عبد بس ما أثرتك أنا بس ما أثرتك أنا أثرت في سوتي جيرنا أنا كنا قلت دويلة أنا وين تأخذنا قلت زي فتر كوزان كل مالك.
أنت على ما؟
هنا الزارة مالك مثل خصبة. آه رأسك هو حن حن كل ما تقولنا لكن حن تجي حن تجارة تقدر تقول من فتر لا أتعرف على مالك. خلي تجي دويلة لا والحن تقدر كل علمي سأل المالك كل علمي سأل.
إذا على متيق المخلطة سومنز تخير خون كله إن بيت صحفة كل سدة نجات حبرات حجرات جنفر ليبيا من لشوم نمركاب زكير نافتنا عتعوتن إذا على متيق بتوسخي بهبو تليفون زت خير بمهانو نزلوه نايدمت زي نتصورنت يريت عن حتت
نزت كتاتل وزلهم كان واشنطن دي سي زفن زلو راديو دمت أمريكا ينابسرع مدبنا حزب مس حزب حلفينا أبز حلف صموم زجمر نايم دب حزب مس حزب لوم خنزاز موئنا أجايشنا وريات أتليتات زرس نيتادسن جبر زابير جبر مريم من يوم كابتو سبورت أو ركباتم بتوسخ أعرخو مخانوم دحرم محاش ركب إتي إرترا أبك تمام ألم الرخابة ميقلتو جبر جبر مرهن يزرار بوم كابتو تات أو زبللو يغلصل
كمتي غرز غير زبل كايو كلتيهم تمنيتهم بحبار لممد كتقورو بحبار بون كتقويو كاو العلب زبلغن من الباش ناي كلتي ان هاجرات ويتي ويم اتليتات زي كم ناي محزنت سبورت ناي محزنت صاتا كغبرو زراربكم مو نغر دلو من الباش ناي كلتي هاجرات قدات ون خون يخل كن باهاتم درجه تزراربكم لدو ابغيهم لدو غرز غير
حق زرابات محزنت حيين كامل اللون ونطاعت مالبحر درجانا يتخل لنا ما سيونا جسنين حسابي وقعونا زيكي ملتون زيح سلام تقسم كام زبايا ونزلنا قتلوا بينا نصوص بجداء والصحارة حالي مجرى وكثالي حاسوا اللو قربازي حانتي بياني راز مقالة كايت ناسنا فياتين المغرب ناريرنا بأتليتيكس ارتراون በጣም ደስተኛ ሀት ከምዝኖሩ ዘንዳይ ይዋና ነፍስ ይዋነሩ ግን ግዜ ሀጥር ስለጸዋዕና ዮም ናይ ከተማሓትና ሓደ መዓልቲ ነገር ስለዝኾነ ብደንብ ክንዘጋጅን ካዓላን ዝብል ዝሰረፈ ግን ኣብቱ ናይ ክልቴን ሃገራት ሕዘምታዊ ምንስትርን ሶሙያተኛታት ሶማ ኣዴታትን ናብ ሓደ መቀራር መድረክ ግን ኣብ ዝግጃው ሰርሕና ማለት እዩ ሕዚ ከኋላ ብትክክል ተዘጋጅርና ኣሉ ማለት እዩ
ዘርሰናይ ብኣሃ ወገን ከ ኣብቲ ቅድም ኢለ ዝሓተትክዎ بسبورتاوي اي محزنت ديو زخونا نمدلاو تحاسب نقر انتهاليو
خمس قبرة خبلت انا عندي حفشاوي هدونا لندينا نعملت جناي ثلاث عفشو منتزكا ابناي قريتران جناي حيلة قبرة ثلاثة بون تجمير اللون دي خابجو بي تخيلو ما لو دوارا دارنا هنا بقريتران ناي حيلة اونا ادم قريب ما لو خير ما لتي جناي حفشو منتزكا جناي ناتين ناي قبرن ون كومو عينت وردرات بهرجي كافيتي سي بو نجرات لي وهما هايلق غبرخ غبر كلون كومو اتلتات اسكام هاد هجي سلام مخانسين وقول لي بو مالتي انا دغلتو عبدو انا ون بهرا دالي وددر كاب ايطاليا بساتو فلو كاب ديون ايرترا بساتو فلو ديركاس ما بحكي يكالي مالتي هجي سلام يلعل خلو مالتي
هو سلام يلعل خلو زرسنا اونا هلاها حاوخا كيدان تادسون كما خاغويا ايو بحانساب ديهم تلمامدو اب حدا وددر خاتسلفكم لا تفلطو نقدميت كتوادادر لا يمسلكا
هو نمالات كيدانا ومثال يترح غيرجي يترين بحانساب مترح هذا اولمبيك ون ابجه وددرات اولمبيك ون كتبيجي انسايت ساتي فلو هذا خالو وددراتون ሳት ክሎ ማለት እዩ ምናልባት ሕጂት ናይ እግሩ ብዙሕ ክተየበለን ቁርብቲ ናይ ግያ ክተየበለን ኣሎ ማለት እዩ እግሩ ተሓየል እምበር ኣብዚ ዝሰርሕ ነይሩ ንኸይዝሓንሰብ ማለት እዩ
እግሩ ገለ ተጎዲኡ
እወ ናይ ኣብ ብርኩ ገለ ስለ ደይጣዓየት ቁሩብ ናይቲ ዳዕረፎ ገለ ንምናልባት ሕጂ ንሪኦ እምበር ክሳብ ሕጂት ኣይጎይን ኣሎ ማለት እዩ
ካሊእ ዝጎይ ሓ ወይም ኣባል ስድራ ደሎ ናይ ስድራ ብልጫ ወይ ናይ ዘርኢ ገለ ደለኩም ብፍላይ ድማ ብነዊሕ ርሕቐት ጎየይቲ ምዃንኩም ከመይ ክኸውን ክኢሉ
እወ ማለት ኣነ ሕጂቲ ናይ ስድራ እውን ፀላዊ ክህሉ ክእል እንድ ግን ብናይ ሃገረሰብ ምዕባይ እውን ተኣሽሙ ኣለዎ ማለት እዩ ኩሉ ነገር እቲ ናይ ሃገረሰብ እቲ ናይ ገጠር ምዕባይ ሲ ኩሉ ነገር ኢኻ ክሳይ ትገብር ጥንክር ኢኻ ኩሉ ነገር ክሳይ ኣነስከ እቲ ናይ ስድራ ምውርራት እውን ኣሎ ኢለ ዝገልፆ ምክንያቱ ወላ ኣባና ጥራይ ዶይኮነስ ኣብ ካልእ ኣገለገለ ትርርኢ እንዲኻ ንበዓል ኣብ ባዕሉ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ እንዳርኢኻ ናይ በዓል ቁርነሽ ናይ በዓል ዓው ቀነኒሳ እውን ከምኡ ከምዚ ናትና ተመሳሳለ ክተይ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ብርኡይ እውን ኣብቲ ናይ ከምዚ ዝበልኩ ኣብቲ ናይ ትውልድን እቲ ኣተዓባብያን እቲ ኩሉ ነገር ማለት እዩ
ንስኻ ካብ መን ኢኻ ከም ኣብነት ወሲድካ ክትጎይ ይኽኢልካ ካብ ናልባሽ ኣቦኻ ወይም ትፈልጦ ዓርክኻ ጎረባይካ
ኖኖ ማለት ናይ ኣምላኽ ጉዳይ ኮይኑ እምበር ኣነ ኳ ናብ ጉያ ብዙሓይ ይፈቱ ኣይነበርኩን ሓቂ ገረባ ኣብ ናይ ሳይክል የድህቦ ክተይ ነይረ ብሕልፊ ዘን ናይ ኣብዚ ናይ መንደፈራ ዝበሃል ንምናልባት ትፈልጦ ተኾንካ ኣብ እየ ናይ ዘን ማውንቴን ባይክ ብፃወት ነረ ማለት እዩ ናይ ኣብተን ናይ ማውንቴን ባይክ ግን ይሕወት ነረ ማለት እዩ ዳርጋ ብዙሮውን ዝፀሉ ሰዓታት ነይሩ ማለት እዩ ድሓር እዛ ናይ ጉያ ኣብ ናይ ቤት ትምህርቲ ለ ጀሚረ ማለት እዩ እስከ ክፍትን ገለ ብሕልቲ ሓደ መምህር ነሩ መምህራፍቶም ዝብልዎ እስከዚያ ዳርጋ ብሓይሊ ኣጀሚርኒ ኣብኡ ግን ካብቲ ናይ ሽግለጣን ላዕሊ ብልጫ ስለ ዝረኸብ ኩሉ ምናልባት ቅድመይ ዝነበሩ ጎየይቲ እውን በዓል ነጋ ካብቲ ማርያም ከምኡውን ሌናስ ክፍለ ዝበሃሉ ነሮም ምስዓት ጎየይቲ ካባና ክሳይ ዝኾኑ ማለት እዩ ትቕሜና ማለት እዮም በዓል ቁሪ ዝበሃሉ ናቶም ዜና እውን ሰምዕ ነረ ብድኾነ ኣብቲ ናይ ቤት ትምህርቲ ቡ ተዓዊተ ድሓር ናይ ንኡ ዞባ ተዓዊተ ኣብ ናይ ዞባ ምሉእ እውን ተዓዊተ ማለት እዩ ድሓር ናብ ናይ ሃገር መፂና ኣብ ዝማሳልሰ ወዲዕ ብከምዚ ኣብ ናይ ክሳይ ክሓድር ክኢሉ ማለት እዩ ብከምዚ ድማ ጀማምራይ
መንደፈራ ትፈልጣን ኢካ ኢልካኒ ኣይፈልጣን እየ ኤርትራ ብምልእታ ኣይፈልጣን ግን ሓደ ግዜ ከይደ ኣስመራ ክሪኣ ኣነ እውን ይምነ እየ ናብ ገረዝግሄር ንስኻ እውን ብዓልቲ ቤትካ ወርቅነሽ ኪዳነ ፍልጥቲ ኣትሌት እያ ብሓንሳብ ዶ ትለማመዱ ቅድም ሎሚ
እዎ ብሓንሳብ ኢና ንለማመድ ብሓደ ኢና ልምድ ንሰርሕ ንውርድድ ንዘጋጅ ከለና ብሓደና ንወፅ ብሓደና ንኣቱ ኣብቲ ልምምድ ስራሕ ንእሽተይ ናይ ንዓ ክሰርሖ ትኽእል ስራሕ ንዓ ክሰርሖ ንኽእል ስራሕ ክፈላለዩ ይኽእል እዩ ነገር ግን ንእሽተይ ብሓደ ንኸደሉ ዕድል ንፈጥር ንእሽተይ ከዓ ትሕግዘኒ ሕግዛኽ ማለት እዩ
እናወዳእኹ እየ ምናልባሽ ኣብዚ ክጥቀስ ኣለዎ ትብልዎ እንተሃልዩ ዕድል ክበኩም ቅድሚ ኣብ መዕፀዊ ምሕላፈይ ገረዝ ገሄር
ብዙሕ ይጠቐስናየለ ይሓልፍን የቐደለ ብጣዕሚ ዕድልና ዝበደልኩም ክንበዕጠቕምና ብፍላይ ከዓ ከምቲ ኣብ ማእኸል ኣከባቢ ጠቐስታዮ ኣብ ደዚ ተፈጢሩኒዮ ናይ ሰላም ታት ተፈጢሩኒዮ ናይ ህዝቢ ለዚ ምትሕዋስ ናትና ግድ ዓብዪ ስለዝኾነ ኣብ ቀፃላይ ምናባትኩም ጎስጓስ እውን ኣይፈለየና ንብል እቲ ህዝቢ ዝሰላም ዝርኢ ኣሎ መሊሱ ዝሰላም እዚ ክስእሎ ድሌት ይብሉን ኣይዚ ወገነይ ሓንቲ መዓልቲ እውን ክትሕሰብ ይብላን ኢለ ይሓስብ እዚ ንክዕንጎ እዚ ንክብርትዕ ኩሉና ክንሰርሕ ኣለና ገርሰናይ እውን ከምኡ ኣነ እውን ከምኡ ማለት እዩ ንስኻትም ውን ከም ሚድያ ኩነታቱ ኩሉና ተሓጉስናሉ ክንሰርሐ ኣለና ይብል
ዘርሰናይ
ኣነ ገብረ ማለት ኣነ ብዙሕ እኳ ዝክሰ የብለን ብዝኾነ ንዓ ዝቀለልና ስለት ዕድል ዝሃብኩምና
ኣትሌት ዘርእሰናይ ታደሰ ካብ ከተማ ኣስመራ ገረዝግሄር ገብረ ማርያም ካብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣጋይሽ መደብና ብምዃንኩም ዝዓዘዘ ምስጋና የቕርብ ኣለኹ ፀፅቡቕን ዓወትን ይምነየልኩም ኣለኹ የመስግን ይቐኒልና ይሓንኩኑ
ይቐኒልና ገር
ኣነ እውን ንገብረን ነጋይሽናን ኣዝየ የመስግን ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
ኣነ ድምፂ ኣሜሪካ ትግርኛ ክፍሊ ሓደ ሓወይ ተመስገን ወልቃይት ትግርኛ እንዳተዛረብካ ትግራባካ ዝበልካኒ ሓደ መሳርሒ ነገረካ ብሰብዓታት ሓንቲ ቅፅላዊት ኣውቶቡስ ነራ ንታቃፍታም ሕመራ ትኸይድ ሰብኣያ ወልቀታዊ ሳ ወልቀተጃን ንሳብ ቃፍትያ ጦነ ሰበይቲ ካልአይቲ ሑመር ኣላቶ ናይ እርሳ መኪና ተቆፅለወይቲ ገዲፍ ንኸይዱ ናፍታ ትግራወይቲ ይትብሎ ነራ ሞ ንሳ ትግራወይቲ ኮይና ንቲኣ ትግራወይቲ ክትብላ ይትኽእል ምክንያቱ ወልቀተይቲኣ ትግራወይቲ ስለ ዝኽእሉ ተገዲዱ ወልቀታይ ኣምሓራ ዘገበረሉ ዘምር በምንም ተኣምር የለን ብወያነ ዘመን ጥራሕ እዩ
ተመስቀን ወልቃይት ዋሽንግተን ዲሲ
ሰላምን ጥዕና ንዓኹም ይኹን። ብምቕፃል ኣምባሳደር ሰላማት ዝተባሃላ ካብ ክልላት ዝተዋፅኦ ኣዴታት ኣብ መላእ ክልላት ዑደት ንምግባር ወጢነንን ይዞራን ኣለዋ። ዋና ከሰኻኽሎን ክዕርን ዝኽእል ዶክተር ኣብይ ጠቅላይ ሚኒስተር እዩ። ምክንያቱ ሰብ ንዝጭፍጭፍን ዘፋናቕልን ተደሚርካ ኢኻ ብዝብል እንድሕር ኣብ ሕጊ ዘየቕሪብዎ እቲ ዘሎ ኣካይዳ ናበኣሰ ኢና ንሪኦ ዘለና። ሓደራ ኣዴታት እዛ ናይ ሰላም ባንዴራ ንጠቅላይ ሚኒስተር ሃባልና ይብል ገሬ ወዲ ምጉላል
ሰላም ቪኦኤ እዚ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ዝሰምዖ ዘለና ኩሉ ፅቡቅ እዩ። ግን ኢሳያስ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ንባህር ዳር ዶ ንገለዶ እንዳኸድካ ንወያነን ንካልእ ንምህራም ዝግበር ዘሎ እዚ ነዚ ቅርና ኣፍሪካ ሰላም ዘምፅእ ኣይኮነን ፍታሕ ክኾን ዝኽእል ኣብ ኤርትራ ዘሎ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ማለያ ዘይብሉ ገዛ ስለ ዝኾነ ኣክለኒ ኢሉ ክወርድ ክራይ ዘለዎ ፅቡቅ ሰላም ክህሉ ኣብቲ ቅርኒ ኣፍሪካ ወይ ኣብ ኤርትራ ይኸኒ ኣለይ።
ኣሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ዶክተር ደብረፅን ጀመርያ ዝኾነ ደይባ ሓሊፍና ክንሂብና ኢዱ ንዳሓር ዝተተቐይሩ እዚ ንትግራይ ምጥቃዕ ዝግበር ኢዱ ካብ ሓደ ብሄር ጥራሕ ይኸውን ኣለካ ኢሉ እሞ ካብ ሓደ ብሄር ስልጣን ብላዕሊ ኮይኖም ይሰርቁ ነይሮም። እዚ ትግራይ ዝበልዕዎ ስኢኖም ራያ ንባዕሉ ብቆደ ስደት መንእሰይ ሃፍታም ቦታ እንዳሃለዎም ብሰንኪ መራሕቲ ወያነ ነዚኦም ሰላማዊ ሰልፊ ዘይገበረ ህዝቢ ትግራይ ለያዊ ኸዩ ሰሪትካ ሰላማዊ ሰልፊ ጫፍ ናብ ጫፍ ይቐድመለን
ቪኤ ብዛዕባ ኩሉ ኩነታት ኢትዮጵያ ኣዴታትና ዝወራ ሰላም ጭርሖ ጭርሓ ክብሉ ሰሚዐ ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ። እንተኾነ ግን መንግስቲ ቁልፊ ናይቲ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ክሰርሐሉ ይግባእ። ብፍላይ ቤት ፅሕፈት ቀዳሚ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ካብቲ ሓደ ነቲ ሓደ ዘየግለለ ንኩሉ ኣብ ተግባር ምእኩል ዝኾነ ስነ ሓሳብ ብምሓዝ ኣብቲ ሃገር ሰላም ክመፅእ እቲ ሃገር ኣብ ሓደጋ ንከይትወጠቅ ክፃር ይግባእ። ግዜ እኳ ዝወስድ እንትኾነ ንኩሉ ነገራት ግን ቃላት ኣብ ዘይኮነ ክትሰርሕ ይግበአካ። ነተለደታት ግን ቃላት እዩ ዝሓፅረኒ። እግዚኣብሄር ምሳኽን ይኹን። ሰላም
ድምፂ ረድዮ ኣሜሪካ ብናይ ኢትዮጵያ ናይ ኣዴታት ዘስማዕኹ ሞ ናይ ሙሉእ ዓለም እዩ። ንዓና ንኤርትራውያን ካ ብጣዕሚ ስማዓና እዩ። ኣዴታት ናይ ኤርትራውያን ደቀሞ ፍቆዶ ባሕርን ጫካን በረኻን እንዳጠፍኡ በቲ ዘለ ስርዓት እውን እንዳተጨብጨፉ ፍቅ ኢለን ይርኢ ኣለዋ። ከምዚ ናይ ኢትዮጵያ ዕድል ተዝረኽባ ግን ውይ ምበላ ሕጂ እውን ከምቲ ናይ ኢትዮጵያውያን ኣዴታትና ከምኡ ክትገብራ ከዓ ተስፋ ንገብር ስለ ናይተን ኢትዮጵያውያን ግን ብጣዕሚ ፅቡቅ ሰሚዕና ሰላምታ ኮነልክን ከዓ ንምንየልክን የቐኒለ ወደቀጀ ባይ
ሄላው ሬድዮ ኣሜሪካ ብምቕፃል ሓደ ሓውና ወሃብ ርኢቶ ከተማ ፀረናዊ ስለምንታይ ቆላሕታ ዘይግበረላ ክብል ሰሚዐዮ። ናይ ብሓቂ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ዝገበረ ፅቡቅ እንተዝስደት ብዕራይ ድቋ ምሰተ ዝበሃል ምሳሌ ኣሎ። ኣብ ሰብዓታት ህመብ ሰሞናታት ሉ ህዝባዊ ጉንዳር መንጉዳ ዝነበረ ዓዲ ጀባኒን ዓዲ ጎባልና እንትኾነ ግን ኢዳ ኣይረኸበትን ኣይንዶ ፅርግያ ክስርሐላት እቲ ፈሪሱ ዘሎ ፍግረ መሬት ከማን ክዕሪላን ክፅጉንናን ኣይተረኸበትን ዘላት ብጣዕሚ እየ ግን ዘመስግነካ እቲ ዝሃብካ ይርኢቶ ሽጋይን ዘላካ ብዩኤስ
ንኩልኹም ሃብ ፍሪእቶ ነመስግነኩም። ካልኦትን ዝኣክሉና ቁፅሪ ስልክና 2222599942 ናይ ውሽጡ መስመርና ከዓ 15 እዩ። እምበኣር ብሙዚቃ ክሰናበተኩም ኣማኒኤል ዘሚኪኤል ዝፃወታ ሳዕሪ እሽመይ ትብል ብኣ ክሰናበተኩም እየ። ድሓን ደሩ
ነቲ ዘጋጠመኒ ከምቲ ግዜኡ ዝርኹ ናብራይ ከበርኾ ይፈልጠየ ሓደው ዘይምዃኑ ፅሑቶይ ሕማቕን ፅቡቕን ምዃኑ መጓዓዝተይ ይፈልጥ ኣይደልዮን የ ተሓባዕካ ፀገምካ ትብለኒ ኣይደልዮን የ ድኻብ ሕለኑ ዘበስለኒ ኣይደልዮን የ ብሓሶት ክትብረኒ ዝብትን ኣይደልዮን የ ብዛሓስኪ ውዕላማ ዝኹንን ኣይደልዮን ኣይደልዮን ዋላ ዙርያ ሂወት ዘይብፀገምና ዝሓፅረ እታሕየተናዲ نجري فمرر هيوتي ترقم تبل واقع عقلي يعد من دور الزين تقاني
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
This is VOA News. I'm Tommy McNeil.